Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події авторка, а нашим гостем сьогодні буде керівник руху «За свободу» Олександр Мілінкевич. Прогучасть інтерв'ю з близькими зняволених кандидатів у президенти. Так само реакція міжнародної супольності на масове затримання у Білорусі і опитання з регіонів про довір до виніків виборів і про оцінку протестів у Мінську. Нагадаю, что в нашей Минской студии працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте 24 часа на сутки. Выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете. И зараз переходим до новинок дня. За апошніми подеями слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Міжнародная супольность протягивая реагировать на разгон у Менску акции протесту 19 снежня. Комиссия Конгрессу США по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила выкористание силы супрать демонстранта у Менску. Питание об ситуации в Беларуси включено в парадок дня студенского посяджения Рады министров замежных справ Евразвязу. МЗС Украины назвал силу, ужитую до удельников акции протесту в Беларуси, празмерной. Разгон осудили керовники МЗС Немеччины, Польши и Швеции, Верховный комиссар ООН по правах человека на ВИП-лей. Сегодня стартовала кампания солидарности со зняволенными демонстрантами 19 снежня. Для тюрьмы на Окрестина сегодня прошла акция, у якой взяли удел каля 200 человек. Поведомляется, что после акции ненадолго был затриманный молодевый активист Михась Пашкевич. Немецкий парламентар закликал урад Италии скасовать запланированный на завтра визит министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова у Рим. У сегодняшней заяве депутат Бундестага от партии «Зеленых» Мари Льюис Бек скритиковал намер Риму принять, по его словах, представника Ураду, который жорстко сдушил протесты супрать фальшования выборов у Беларуси. По воде дипломатичных крыниц у Берлине визит Мартынова запланированы на завтра, середу 22 снежня. Парламент в Угорщине ухвалил сегодня закон, который поширяет полномочия влады в справе контроля и карных заходов супрать незалежных медиа. Документ, который ухвалила керовная правоцентристская партия «Фідеш» предугледжує створення нового органу керування Ради у питаннях сродков масової інформації. Новоутворена структура буде моніторувати як друковані, так і електронні медіа на предмет збалансованості, поваги до годності особи і агульноприйнятої моралі, а так само відносно покриття важних для громадськості подіїв. На підставі недотримання згаданих стандартів влади в Угорщині будуть мати право штрафувати дотичне видання. У вагоні цягніка метрополітену у Римі в авторок було закладзене вибухове пристосування. Повідомляється, що бомба була готова до вибуху. Її знайшов кондуктор у пустим цягніку на одній з кінцевих станцій на ускрайку італіянської столиці. Бомба була обешкоджена. У опошніх публікаціях документу американського дипломатичного листування на сайті Wikileaks білоруський урад визначається як злочинний режим гвалтовного і авторитарного характеру. Эту оценку цитует сегодня испанская штудённая газета «Эль Паис». Европейская комиссия назвала непримальной ситуацию, что склалась опошними днями с авиазносинами у шерогу краинов Европы. У заяве сябра Еврокомиссии, отказанного за проблематику транспорту Сима Калласа, отказанность за затримки и отмены рейсов складаются на компании, которые керуют летнищами. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова прикладно праз одну годину.
Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події авторка, а нашим гостем буде керівник руху «За свободу» Олександр Мілінкевич. Прогучать інтерв'ю з близькими зняволених кандидатів у президенти, так само реакція міжнародної супольності на масове затримання у Білорусі і опитання з регіонів про довір до виніків виборів і оцінку протестів у Мінську. Нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки працює наш телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Усе гэта ды і іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
На заклік Олександра Мілінкевича каля 200 чоловік прийшли сьогодні до Турмина Окрестіна та виказати солідарність з затриманими кандидатами у президенти і удільниками акції 19 снежня. Прийшли представники інтелігенції, поет Аліс Розанов, режисер Валер Мазинський. Григор Костусьов шукав звісток про свого сина, який так само був збитий і затриманий. 5 былых кандидатаў у прэзідэнты працягваюць знаходзіцца ў камерах КДБ. Зняволеная і жонка кандыдата Андрэя Саннікава Ірына Халіп, нягледзячы на тое, што ў іх трохгадовае дзіця. Говорить батька Ирины Владимир Халип.
Усю ночь мы телефоновали, весь наступный день телефоновали. Зникая, удержали человек сирот белого дня. Никто не реагует. Колени она потелефоновала дежурному по городе. Той, заместо того, как отказать на питание, цинично почал. А чего она там гуляла на этом пляце?
Только сегодня информацию про место знаходжения своего мужа доведалася Милана Михалевич. Звестки про затримание батьки утоивают от 10-годовой дочки, каб не шоковать ее. Демократичные партии и громадские организации начинают акцию солидарности со зняволенными суперниками Лукашенки и громадянами Беларуси, которые выказали протест супроть фальшования выборов. Про это от имя штабу Санникова объяснил Виктор Ивашкевич.
Звертається шмат людей, які хотіли би яким чином допомогти арештованим долучитися до солідарних дій. І ми обвіщаємо збор сродків на сядзібі БНФ для того, щоб ці сродки в першу чергу накерувати на оплату адвокатам, тим адвокатам, які будуть допомагати осудженим, і на то, щоб виплатити ті штрафи, які влади присудять людям.
Эстафета судовых процессов сегодня протягивалась. У Менску судили молодевых активистов, которые 20 снежня вышли на площадь Незалежности с лозунгом «Саша Сыхоц». Сближение с Европейским Звязом, до якого имкнется Беларусь, откладается на непевный термин. Про это заявляет Немеччина. За суджением гвалту у Менску выступили так само США, Франция, Британия, Австрия, Чехия, Словаччина, Украина.
Падзея аўторка аглядала Алена Ціхановіч. Міжнародная супольнасць працягвае рэагаваць на разгон у Менску акцыі пратэсту 19 снежня. Верховны камісар ААН па правах чалавека на ВПЛА сёння асудзіла пасля выбарчы гвалту ў Беларусі. Я працытую. Я вельмі занепакоены ўжываннем сілы супраць дэманстрантаў, якія не прымалі ўдзелу ў агрэсіўных дзеяннях, у гвалце супраць кандыдатаў і таксама занепакоеная выкраданнем кандыдатаў ад апазіцыі да іх прыхільнікаў, затрыманнямі актывістаў апазіцыі і праваабаронцаў, ператрусамі і пераследам незалежных няўрадавых арганізацый. Канец цытаты. Наві Пілей таксама асудзіла любыя заклікі да гвалту з боку радыкальных груп апазіцыі. Адначасна яна падкрэсіла, што ўлады павінны ў поўнай меры паважаць і забяспечваць правы сваіх палітычных апанентаў на мірную дэманстрацыю і свабоду слова. Верховны камісар ААН па правах чалавека запатрабавала неадкладна вызваліць апазіцыйных кандыдатаў і іх прыхільнікаў, якія не ўдзельнічалі ў гвалтоўных дзеяннях і не падбухторвалі да іх. Камісія Кангрэсу США па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе асудзіла выкарыстанне сілы супраць дэманстрантаў у Менску. Пытанне аб сітуацыі ў Беларусі ўключана ў парадак дня студзеньскага паседжання Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу. З асуджэннем таксама выступіла і Міністэрства замежных спраў Украіны, а таксама кіраўнікі МЗС Нямеччыны, Польшчы і Швецыі. Каля турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску сёння адбылася акцыя салідарнасці са зняволенымі былымі кандыдатамі на прэзідэнта і ўсімі зняволенымі ўдзельнікамі акцыі пратэсту. Плошча 2010. Яе арганізавалі лідары палітычных партый і рухаў разам з актывістамі моладзевых арганізацый. Падрабязнасці выдае Галіна Бакунчык.
Былы кандыдат на прэзідэнта і нядаўні вязень так званай амерыканкі Рыгор Костусёў прыйшоў да турмы на Акрэсціна з дзвюма мэтамі – падтрымаць сваіх паплечнікаў і ўсіх арыштаваных на плошчы 19 снежня, а таксама знайсці свайго 22-гадовага сына Андрэя.
Ён мне паспеў пазваніць, што ён быў у Тазаку, яго тэлефон мне табралі, сказаў, што іх білі, да. І яго білі, ўсіх астатніх білі. Сёння ўжо мне пазванілі дзяўчаты, якія там былі разам з ім на судзе, забыўся імя дзяўчыны, ёй далі штраф, пусцілі там, што ў яе малыя дзеці. Ну, а ўжо Андрэй бы папрасіў по телефону потелефонувати 15 максимум. Да.
Він зараз знаходиться.
Не ведаю.
Олександр Мілінкевич, який обвестив кампанію солідарності з арештованими удільниками площі 2010, так само прийшов до тюрми і повідомив, що кампанія розпочала збір сродків, теплих речей, продуктів і предметів гігієни для зневолених. Для політзневолених гэтая падтрымка важная з практычнага і маральнага гледжання, сказаў ён.
Встречу здесь, знак солідарності з заключенными, оказываем помощь и будем нести людям. Это очень важно морально. Я сам знаю, когда был, как это важно, когда приходит пакет для тебя лично. И кроме того, я уже говорил, напишу письмо европейским лидерам, руководителям Евросоюза о том, как важна эта солидарность с их стороны и конкретные действия.
Александр Мілінкевич пропоновал, и его подтримали присутные, проскандовать лозунг «Свободу». Молодевые активисты, в свою чергу, пошихтовались каля стену тюрьмы с запаленными у руках свечками. И не так само спевали «Погоню» и іншие белорусские патриотичные песни. Однако неузабаве кіраўніцтва Менской милиции, якое у великой колькости присутничало каля тюрьмы, загадало разыстися с погрозой ужить силу. Тому один из активистов, Франок Вячорка, закликал молодь разыстися.
Зараз, каб не было провокаций и каб не створить еще больше политвязней в нашей стране, давайте в знак солидарности поставим до мура этой ганебной тюрьмы наши свечки, запалим бенгальские огни и будем потиху разыходиться.
Адышоўшы от тюрьмы на некалькі метров, молодь так само зладила невеликий фейерверк с петардов. Одна из удельниц у акции Арина Вячорка на завершение сказала наступное.
Я думаю, что треба приходить каждый день и подтримливать тих, кто сидит там. Бо та жорсткость, которая была скористана, и та масса свої затримання, вони нічим не можуть бути оправдані. Злочинство велике. Ми нічого зробити не можемо, бо ми не так озброєні і не маємо таких сил. Але ми можемо супротивляти своїм духом. І щоб допомагати своїм власним духом, духу тих людей, які сидять там, пропускаються світле свято Каляди, а некоторі пропускаються Новий год і не можуть бути зі своїми сім'ями. Ми можемо просто їх так душевно підтримати, бути разом з ними.
Говорила Арина Вячорка. Ви на хвалях Радіо Свобода, і пізніше в нашій програмі гостем буде один з організаторів сьогоднішньої акції солідарності Олександр Мілінкевич, лідер руху «За свободу». Арешти удільників протесту обмірковують і наші слухачі. Нагадаю, телефон у Мінську 266-39-52.
Я прошу і буду просити Всевышнього, щоб наказав всіх, хто провоцировав на безпорядок в Мінську. Кто дал приказ избивать и кто избивал мирных граждан, недовольных фальсифицированными недемократичными выборами. Пусть он Всевышний накажет их всех так, как они наказали белорусский народ. Призываю всех честных граждан Белоруссии молиться за освобождение невинных и за наказание всех извергов, которые избивали невинный народ на площади.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». Були кандидати на посаду президента Владимир Някляєв, Андрей Санніков, Віталь Римашевський, Миколай Статкевич і Олесь Михалєвич знаходяться у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Їх затримали увечері 19 снежня, однак свояки довідалися про місце знаходження своїх родних увечері 20 снежня з виказуванням Олександра Лукашенка під час пресової конференції. У Владимира Някляєва, який так і не здолів дійсти до місця акції 19 снежня, його збили по дорозі, забрали з реанімації шпиталя хуткої допомоги, і тягом суток про його нічого не було відомо, каже жінка Вольга.
Я просто была у жаху, бо забрали люди, якія не представилися. У цивільним, куди повезли, я не ведала. Жах, по-перше, я вызвала на радмилицию, у больницу. Ми составили заяву, протокол. Я ночь не спала і кожну годину телефонувала, каб мені сказали, що по моїй заяві. Яны говорили, що ведуться, значить, слідчих дії. Уздихнула тільки більш легко тоді, коли мені передали, що Лукашенко сказав, що йон у ізоляції. агітатары. Да гэтага у мяне думкі былі розныя, нават самыя-самыя жахлівыя. То я не магла нічога адчуваць. У мяне была адна мэта шукаць, телефонаваць, шукаць, звяртацца. Я сабрала ўсю моц сваю і працавала на адну мэту. Мы будзем рабіць усе намаганні. Вось зараз у мяне галоўная гэта праца з адвакатамі. Адвакаты менавіта Владзіма Пракоповіча падае заяву, і там трэба афармляць ордэр на дазвол сустрэцца са сваім падапечным. Было б добра, калі б яна сёння сустрэлася і хаця б што-небудзь яму перадала. А мне ў КДБ адказваюць, што пра Някляева яны нічога не ведаюць, таму і перадачу прыняць не могуць. Адкуль я ведаю, я гавару пра адваката, вот тады праз адваката і перадавайце перадачу. І хаця бы пабачыла яго сама. Мне гаворыць, што ён у парадку, но я гэтага не бачу.
Гаварыла жонка Владзіміра Някляева Вольга. Кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў і ягоная жонка Ірына Халіп, уласная карэспандэнтка расійскай «Новай газеты» ў Беларусі, былі затрыманыя на плошчы незалежнасці ўвечары 19 снежня. Саннікава спецназаўцы жорстка збілі, Ірыну таксама ударылі галавой у шкло аўтамабіля. Да вечара панядзелка родным нічога не паведамлялі, дзе знаходзяцца Ірына і Андрэй, нягледзячы на тое, што ў іх малое дзіця, сын Даніла. Іна Студзінская гутарыць з бацькам Ірыны Халіп і вядомым кінадраматургам Уладзімірам Халіпам.
Официально вам поведомляли, где находится, хоть место знаходжения?
О, это увогуле такая подлость. Немагчыма не то, что даровать, а зразуметь, на во что с гэтага робить некую державную таямницу. Мы бачили это репортаж, что там зарабили с людьми. Люцина бачила, я был там на площади. И она одразу почала телефоновать во все установы, где. Усю ночь мы телефоновали, весь наступный день телефоновали, зникая у державе человек, все от белого дня. Никто не реагует. Коли она потелефоновала дежурному по городе, той, замест того, как отказать на питание, цинично почал: а чего она там гуляла на этом пляце? И только у 5 годин, 5 хвилин потелефоновал некий человек и сказал, что он следчий КДБ и что Ирина находится у КДБ. Что она затримана на 72 годины. После этого будут вырашать, что робить далей. По криминальной справе притягнули. Люцина сказала, что у нее ж малое дитя, трогадовая. Я нож засталась с батьков. Это их не текавить вовсе. Мы в основном находимся у квартиры Ирины и Андрея. И хлопчик с нами, разумело.
И он же совсем маленький, кольки ему?
Ему 3,5 года.
А у садок не ходить?
У садок ходить, але теперь в эти дни мы его не пускаем в садок, потому что он нечто зразумел, хоть и малый, и пытается весь час а тата и мама когда-нибудь вернуться.
А хоть некие самые элементарные речи, зубную щетку, дозволили передать?
Не. Только я вернулся с КДБ, где мне отлуп дали. Сегодня увогуле неприемный день, сказали. Мы повинны чекать наступного дня. Ну, вот таким маразм у них робится. Ни зубной щетки, ничего элементарных речей, какие повинны быть у женщины увогуле. Ну, как это так можно вообще издекаваться над человеком, я не разумею. Это уже уровень фашизма, уровень концлагера, уровень разъюшенной диктатуры просто.
А скажите, Ирынины коллеги из Москвы...
Так. Головный редактор Дмитрий Муратов одразу сказал, что телефонуйте мне в любой час. И Люцина потелефоновала ему в ночи, рассказала, что Ирина затримана. А он уже ведал, ну, напевно, чул с этого репортажа «Эхо Москвы». Ну, когда ее забирали, она вела как раз репортаж. И он одразу ж раницой начал связываться с администрацией их президента, поднимать громадскую думку. Сегодня приехали 2 сотрудника из «Новой газеты», в том числе наместник главного редактора.
А Андрей Олегович так само у...
Никаких звесток про его нема, никто ничего не говорит, только одиное. Мы отримали некую смс-ку, неведомо от кого, Андрей у КДБ, учора.
Гаварыў Уладзімір Халіп, вядомы кінадраматург, бацька Ірыны Халіп. Ірына Халіп, уласная карэспандэнтка расійскай «Новай газеты» ў Беларусі і жонка кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, знаходзіцца ў ізалятары КГБ. Андрэй Саннікаў там таксама, і яшчэ 4 іншыя кандыдаты ў прэзідэнты. У ноч з нядзелі на панядзелак, а 4:30 невядомыя ўварваліся ў кватэру кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча на вуліцы Кісялёва ў Менску, выбіўшы ўваходныя дзверы. Алексей спробовал пярэчыць, что готовы раніцай отказать на все пытания, але его забрали, повезли в невядомым кірунку. Увесь понеделок жонка Михалевича Милана и его адвокат телефоновали в милицию КДБ, але им поведомляли, что Михалевича у их нібыта няма. Только в аўторак раніцай стало вядома, что той у следчым изоляторы КДБ. У Михалевича две дачки, старейшей Лесе 10 годов, Алёне 1.5 года. Вот что рассказала нашей корреспонденции Инне Студинской жонка политика Милана Михалевич.
Сегодня, когда 10-й раніцы, мне нарешті потелефонували КДБ и поведомили, что я нахожусь у их следшем изоляторе. Я не сказал ни какой обвинувации не предъявлено, ни кольки, что мы, может быть, там же находимся.
А дозволили хоть речи некие передать необходимые?
Пока что ничего не дозволили. Сегодня со следшим сестракается адвокат. Поверьте, что после этого будет некая больше конкретная информация.
Скажите, а детеночек ваш ведае?
Нет, старейшая дочка ничего не ведае. Мы словом ничего не поведомляли, бо она зараз разом с бабулей у отъезде, и объявил все машины срочно эту информацию хавает. После того, как ночи мы уже сутыкнулись с сотрудниками центрального РУ довольно близко, у детей был урок, этим начали полгоды. Тому я вельми спадзяюся, что пакуль что одни атрымаюцца гэтую інфармацыю схаваць, а когда ее вяртанне буде вядома, что все больш аптымістычныя.
Говорила Милана Михалевич, жонка кандидата в президенты Алексея Михалевича. Таким чином, былые кандидаты на президента Владимир Някляев, Андрей Санников, Виталий Ромашевский, Микола Статкевич и Олесь Михалевич находятся в следшем изоляторе КДБ, але своякам целые сутки ничего не поведомляли про лёс затрыманных и не казали, где они находятся, отмовляли, что они находятся у КДБ. Гэтак жонка Виталя Рымашэўскага разом с гадавалай дачкой Евой ничего не ведали про лёс мужа и таты.
Апошний раз я Виталя чула помеж 11:00 и 12:00 вечера 19-го. Голова разбита, але после площади был хуткой допомоги. После хуткой допомоги он мне уже телефоновал, что он магчыма будет хутка дома. И после этого его не стало. И, как вы кажете, видовольствие, что группа людей его оточила и сказали, начинаем работу, и его повели. И все, с того часу я мужа не чула. Единственное, что меня сутешало, что он просто живый. Я учора подавала заяву в устную по телефону во Фрунзенский рофт на конт выкрадания мужа. И они записали и сказали, что мне дадут отказ по телефону. Отказу до этого часу нема. Мать Виталя приехала, написала письмовую заяву тем самым Фрунзенским рофте. Ей сказали, что с сыном все нормально и что он в КДБ. Но это уже после такой, как у вечера были ведомы эти все заявы указ кто где там утримливается. После со мной связалась адвокат, сказала, что я намела встречу с Виталем. Виталь передал список речев, какие можно ему передать. Сказал, что его все нормально. Я запытала, як ён цябе адчувае. Ну, сказали, что добра, что трымается. У нас одна дачка. Яна не запытала, потому что она привыкла, что тата у нас был заняты. Единственное, что она без конца гартая фотоальбомы. Трапляются там, где коли некие газеты, то тыцкая пальцем на тату. Конечно, она отчувает наполно мой стан и просто капризничает. Полное просто неведание, это вымотвая, это вымучивая. Вот это неведомость. Может, некие полные ассоциации там с 37-м. Может, вот оживают некие такие картинки, какие просто памяты из литературы. Я про это шмат читала. И что, ну, вот просто не верится, отчувание такое иррреальности такой, какая становится реальностью. Я просто хвалявалась. Ну, может, не за столько Виталя, потому что я ведаю, что Виталь мужный и будет годно себе повозить в любых умовах. Ну, просто я турбовалась, как он за нас не переживал. Безумовно, родные турбуются, там пропоновывают допомогу, ну, и хвалюются. Мать, я, вот она зараз сядет с самой раницы, и она встракалась сначала с адвокатом, зараз чекая махчимости передать речи Виталю. Але речь там принимают по понеделках, в середах, пятницах, то до этого часа и он пакуль что без передачи.
Говорила Наста Рымашевская, жонка зняволенного кандидата в президенты Виталя Рымашевского. Вы на хвалях Радио Свобода. У эфира выники дня. С вами Надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи авторка. На заклик Александра Меленкевича каля 200 человек пришли сегодня до турмы на улице Окрестина в Менску, как выказать солидарность с затриманными кандидатами в президенты и удельниками акции протесту 19 снежня. Пришли представники интеллигенции, поэт Олесь Разанов, режиссер Валер Мазинский. Кандидат у президенты Ригор Костусев шукал звесток про своего сына, який так само был сбитый и затриманный. 5 кандидатов у президенты по-ранейшему находятся у камерах КДБ. Зневоленная и жонка кандидата Андрея Санникова Ирина Халіп, глядячи на то, что у них 3-годовое дитя. Только сегодня информацию про место знаходження своего мужа доведалася Милана Михалевич. Звестки про затримание батьки утоивают о 10-годовой дочке, каб ее не шоковать. Эстафета судовых процессов сегодня протягивалась. У Менску судили активистов, которые 20 снежня вышли на площадь Незалежности с лозунгом «Саша, сыходь». Сближение с Евразвязом, до якого імкнется Беларусь, откладывается на непевный термин. Про это заявляет керовництво Немеччины. За суджением гвалту у Менску выступили так само США, Франция, Британия, Австрия, Чехия, Словаччина и Украина. Поводле агентства Белта Александра Лукашенко с перемогой на президентских выборах 19 снежня повиншавали на гэты час кіраўнікі наступных краінаў: Індыі, Казахстану, Венесуэлы, Грузіі, Ірану, Таджикістану, Туркменістану і Азербайджану. Я процитую: «Гэтыя выборы стали яшчэ одной золотой сторонкой у бліскучай гісторыі беларускага народу». Гэта словы президента Ірану Махмуда Ахмадінежада з віншавальнага послання Александру Лукашенку. На офіційным сайте президента Росії Дмитрия Мядзведзева віншавання у Лукашенку з нагоды выбараў няма. Учора Дмитрий Мядзведзев заявіў, што выборы – гэта ўнутраная справа Беларусі. Няма таксама віншавання ў кіраўніку Беларусі і на офіційным сайте президента Украіны Віктора Януковича. У Центральным и Московским судах Менску сегодня судили людей, затриманных у понеделок, подчас акции в подтримку ранее арештованных удельников протестов супраць фальсификации президентских выборов. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
21 снежня эстафета адміністрацыйных працэсаў над удзельнікамі акцыі пратэсту супраць вынікаў выбараў перайшла да цэнтральнага раённага суду Менску. Тут перад абедам пачалі судзіць болей за 15 чалавек, затрыманых днём раней на плошчы Незалежнасці падчас акцыі «Саша, сыходзь», а таксама дэмакратычных актывістаў, якіх бралі па ўсім горадзе. Вось прозвішчы некаторых затрыманых: гэта Вашкевіч, Коўтун, Макаева, Чарных, Дзімідзенка, Сірызенка, Адамовіч, Антонаў, Дашкевіч, Яроменак, Марчык, Клімаў, Алесь Макаеў ды іншыя. Як і 20 снежня, сваякам і сябрам затрыманых, а таксама журналістам і праваронцам на працэсы трапіць не ўдалося. Праваронца Александр Дзікан дзяжурыла ў калідоры суду і кажа, што час ад часу праз калідор праводзілі ўжо асуджаных удзельнікаў акцый, ад якіх удалося даведацца пра прызначаны тэрмін.
У асноўным суткі даюцца, да, 10-15. Все это очень дается быстро, навскидку. Адвокаты были буквально, наверное, у нескольких человек, я даже не знаю у кого. То, что мы сейчас знаем, что очень многих везут в Жодино.
Людей с большего судят за порушение парадку проведения массовых акций, дают от 10 до 15 суток арешту. Проборонца Светлана Губейко делится своими назираниями.
С 12 годин на моих очах было осуждено 4 человека. То есть один отмовился дать свое прозвище и термин, и он не захотел вступить со мной в контакт. Остальные 3 человека назвались, и я веду. Это Коутон, ему дали 15 суток, Вашкевич, ему так само 15 суток, и Макаёв, Олесь так само 15 суток.
Судили затриманных судзі Есьман, Якунчихін, Хаданович, Бычко, Кулова, Свистунова да іншыя. Праабаронцы зазначаюць, што сярод гэтых суддзяў большасць тых, якія спецыялізуюцца не на адміністрацыйных, а на крымінальных ды грамадзянскіх справах. З журналістамі суддзі кантактаваць адмаўляліся. У другой палове дня сітуацыя ў судзе стала незразумелая, кажа Святлана Губейка.
Відаць, яны спужаліся, што іх фатаграфуюць, таму яны, відаць, іх судзяць у іншых месцах. Бо у тых кабінетах, дзе запісана, нідзе нікога, і наогул на паверхах няма нікога.
Каля 16 гадзінаў дня Святлана Губейка зноў была на сувязі. Разглядалі справу Антонова С. і высветлілася, што ён глуханямы і не мог нічога выкрыкваць, таму справу адправілі на дапрацоўку, а яго вывелі з суду пад аховай, паведаміла праабаронца. Праабаронца з вясны на Сталойка мяркуе, спасылаючыся на звонок аднаго асуджанага, што з цэнтральнага суду частку актывістаў перавезлі ў маскоўскі суд і асудзілі там.
Па маскоўскім судзе там было, па-моему, калі не знаю, 12 чалавек. Усіх вельмі хутка асудзілі, фактычна не размаўлялі ні з кім і далі ўсім 15 сутак. окромя той дзяўчыны, якой далі штраф. Такі ведаю, што Маладзімір Яроменак, ему далі 15 суток. Ваш прозвішча, на жаль, не ведаю.
Паводле сайту праабарончага цэнтру «Вясна», дзе збіраецца інфармацыя пра ўсіх затрыманых, падаўляюча большасць тых, чые справы ўжо разгледжаныя, атрымалі арышты ад 10 да 15 суток, а астатнія грашовыя штрафы пераважна 30 базавых велічынь. Неасуджаныя зусім адзінкі, сярод іх старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак. Яго адпусцілі на волю, бо не знайшлі доказаў віны. Прыкладна па чвэрці справ вынікі праабаронцам яшчэ невядомыя.
Расказваў Олег Груздзіловіч.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі аўторка, а нашым гостем неўзабаве будзе кіраўнік руху за свабоду Александр Меленкевич. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеі ў Беларусі і свеце. Мы таксама раскажам пра вызваленне мастака Алеся Пушкіна. 9 снежня напярэдадні выбараў яго затрымалі і пасадзілі на 13 сутак, нібыта за бойку з аднавяскоўцам. А зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
На заклік Александра Меленкевіча каля 200 чалавек прыйшлі сёння да турмы на Акрэсіна, та выказаць салідарнасць з затрыманымі кандыдатамі ў прэзідэнты і ўдзельнікамі акцыі 19 снежня. Прыйшлі прадстаўнікі інтэлігенцыі, паэт Алес Разанаў, рэжысёр Валер Мазынскі. Рыгор Кастусёў шукаў звестак пра свайго сына, які таксама быў збіты і затрыманы. 5 былых кандыдатаў у прэзідэнты працягваюць знаходзіцца ў камерах КДБ. Зняволеная і жонка кандыдата Андрэя Саннікава Ірына Халіп, нягледзячы на тое, што ў іх трохгадовае дзіця. Гаворыць бацька Ірыны Уладзімір Халіп.
Усю ноч мы тэлефанавалі, увесь наступны дзень тэлефанавалі. Знікае ў дзяржаве чалавек сярод белага дня. Ніхто не рэагуе. Калі яна патэлефанавала дзяжурнаму па горадзе, той замест таго, каб адказаць на пытанне, цынічна пачаў: «А чаго яна там гуляла на гэтым пляцы?»
Толькі сёння інфармацыю пра месца знаходжання свайго мужа даведалася Мілана Міхалевіч. Звесткі пра затрыманне бацькі ўтойваюць ад 10-гадовай дачкі, каб не шакаваць яе. Дэмакратычныя партыі і грамадскія арганізацыі пачынаюць акцыю салідарнасці са зняволенымі супернікамі Лукашэнкі і грамадзянамі Беларусі, якія выказалі пратэст супраць фальшавання выбараў. Пра гэта ад імя штабу Саннікава абвясціў Віктор Івашкевіч.
Звертається шмат людей, які хотіли би яким чином допомогти арештованим долучитися до солідарних діянь. І ми обвіщаємо збор сродків на сядзібі ДНФ для того, щоб ці сродки в першу чергу накерувати на оплату адвокатам, тим адвокатам, які будуть допомагати осудженим, і на те, щоб виплатити ті штрафи, які влади присудять людям.
Эстафета судовых працэсаў сёння працягвалася. У Менску судзілі маладзёвых актывістаў, якія 20 снежня выйшлі на плошчу незалежнасці з лозунгам «Саша, сыходзь». Збліжэнне з еўрапейскім звязам, да якога імкнецца Беларусь, адкладаецца на няпэўны тэрмін. Пра гэта заяўляе Нямеччына. З асуджэннем гвалту ў Менску выступілі таксама ЗША, Францыя, Брытанія, Аўстрыя, Чэхія, Славаччына, Украіна.
Падзеі дня аглядала Алена Ціханович. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». Каля турмы на вуліцы Акрэсіна сёння адбылася акцыя салідарнасці са зняволенымі былымі кандыдатамі на прэзідэнта і з усімі зняволенымі ўдзельнікамі акцыі пратэсту супраць фальшавання выбараў. Адным з арганізатараў акцыі салідарнасці з'яўляецца лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Спадар Меленкевіч, добрый вечар.
Добрый вечар.
Скажите, калі ласка, што могуць зрабіць людзі, каб падтрымаць тых, хто цяпер зняволены сярод удзельнікаў пратэстаў?
Я думаю, то, якая ёсць рэакцыя ў нашым грамадстве, наколькі моцнае пачуццё салідарнасці, гэта вырашае лёс гэтых людзей і не толькі гэтых людзей, вырашае лёс увогуле Беларусі. Таму вельмі важна, каб мы не прапусцілі гэты момант, калі вот гэта патрэбна праца. І таму я вельмі шчаслівы, што ўсё ж такі сёння людзі, не гледзячы на мароз і кароткі час збору прыйшлі і каля Крэсінаў. І мы крычалі «Жыве Беларусь», мы крычалі «Свабода», людзі чулі, якія там былі, пусцілі петарды. І атмасфера была вельмі цёплая. Я скажу, што гэтыя людзі рызыкавалі арыштам, таму што вядома, што апошнім часам усё больш і больш хапуна і людзей ведуць адразу ў пастырунак.
Ось якраз было сёння такое меркаванне, я прачытаў у адной з дыскусіяў, там раіліся, як ісці на акцыю, і хтосьці казаў, што, маўляў, не варта ісці, бо вас таксама арыштуюць і проста будзе больш арыштаваных. Вось што б вы адказалі на такія закіды?
Я з гэтым не згаджаюся, таму што калі баяцца, што іх будзе больш, то гэта значыць пазаставіць тых, што там сёння сідзяць у турме, самых. Тут трэба перамагчы страх, які ёсць у кожным, натуральна, чалавеку. Але калі ты баішся, што ты акажешся побач з імі, значыцца, ты недастойны таго, каб называцца грамадзянінам. Гэта не громкія словы. Вельмі важна салідарнасць. Я думаю, што Лукашэнка сёння яшчэ не вырашыў, як жорстка паступіць, ці адпусціць, ці даць вялікія тэрміны гэтым людзям. І таму вот кожны дзень вельмі важны. І вельмі важна рэакцыя ўнутры краіны і таксама ў дэмакратычных дзяржавах.
А якія яшчэ шляхі выказаць падтрымку, акрамя публічных акцыяў? Публічных акцыяў у падтрымку. Якія яшчэ шляхі салідарнасці?
Я думаю, што толькі публічных акцыяў недастаткова, і можа нават не яны галоўныя. От кожны, хто там ёсць, ён мусіць адчуваць, што аб ім памятаюць. І вот сёння мы збіралі, і у нас у камітэце салідарнасці, я знаю, на БНФ, мы збіралі проста тое, што неабходна там у турме, і многія тыя, што збіраюць, яны самі ў свой час былі. Простыя рэчы, там паста зубная, мыла, харчаванне, туалетная папера. І гэта ўсё, калі я там атрымліваеш, ну, безумоўна, гэта вот адчуванне таго, што ты не адзін, і ў цябе тепло на сэрце. Такая рэч вельмі важная, і распаўсюць інфармацыі. Таму што, на жаль, вот мне тэлефануюць з Гародні і кажуць, ну што ж вы там нарабілі, вы паразбівалі шыбы, вы знішчылі дзверы. І гэта кажуць людзі, якія да, нават больш-менш маюць незалежную інфармацію. То есть, все ж такі людзі вераць БТ. Мы мусім сказаць, што мне гэта неправда, гэта хлусня. Улада маніпулюе.
Да гэтага пытання мы вернемся літаральна праз паўхвіліны. Я нагадаю, з намі на сувязі лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч. У Менску працуе тэлефон аўтаадказнік, ён уключаны і ў гэты час. 266-39-52, 24 гадзіны на суткі, вы можаце патэлефанаваць і выказацца пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Дуже штапорна падрыхтована і праведзена правакацыя спецслужбамі у будынка дома правительства. Білі вокна, ламалі дзверы, і армія ОМОНа знаходзілась побач і з асалодай глядзела на гэта і ніякіх дзеянняў не прынімала, ні аднаго правакатара не затрымала. Гэта правакацыя.
Калі Расія прызнае такія выбары, значыць, яна не зацікаўлена ў моцнай самастойнай Беларусі.
266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». І з намі на тэлефоннай сувязі Александр Меленкевіч, лідар руху «За свабоду». Спадар Александр, вы чулі гэтае тэлефанаванне, і мы якраз размаўлялі пра тое, што некаторыя людзі, нават тыя людзі, якія маюць больш-менш доступ да незалежнай інфармацыі, кажуць, што сапраўды апазіцыя нясе частку віны за падзеі 19 снежня. І некаторыя нават апазіцыйныя палітыкі і кандыдаты ў прэзідэнты выступілі з асуджэннем сваіх калегаў. Вось як бы вы гэта пракаментавалі?
Ну, я сказаў сабе, што пакуль людзі ў турме, я не буду каментаваць нават тых, хто ўжо адтуль выходзіць, і проста адкласці гэта. Сёння самае галоўнае не разборкі паміж намі, у каго лепшая стратэгія, хто менш зрабіў памылак, А саме головне – бути солідарними. І надзвичай важлива річ. І кажуть, от, а ви в стані об'єднатися? І сьогодні мені задавали це питання, хоча вибори пройшли. Я думаю, що єднання мусить бути неформальне, і менавіто у такий момент, коли потрібна солідарність. Я щиро вірю, що не буде країна вольної, не буде країна демократичної, коли у громадстві немає цього почуття ключа один другого, необхідності підтримки, то, що ми називаємо солідарністю. От треба виховувати у себе самих це почуття.
Але вертаючися до питання наконт провокації, чи лічите ви, що це була менавіта спланована провокація білоруських спецслужбів? Те, що відбулося коля Дому Ради, розбиття шкла, шиби у дверях там?
Я не сумніваюся, що це провокація. І було питання для мене, чиє це? Чи це вонковий сценар, чи це внутрішній сценар? Я і сьогодні ще до кінця не ведаю, хоча ближе до версії внутрішнього сценара. Важно, що не опозиція це робила. Все ж таки, відомо, що лідери, які стояли на площі, кандидати у президенти, вони потребували, як це спинити. І це було відомо на фотографіях і на відео. Провокація потрібна була тому, що все ж таки влада вельми спалохалася. Вона почала лібералізацію, дала гэты вольны эфир, прямый эфир, дала магчымасць сустракацца, і раптам стала страшна, таму што набліжаецца дзень выбараў, людзі выйдуць. І вот гэтая правакацыя была патрэбна, як страхоўка, яны скарысталі. І мы мусім абавязкова гэта цвёрда казаць, адстойваць і не разбірацца сёння паміж сабою. Вот такое напружаны стан, які сёння ёсць у грамадстве, які вырашае лёс геапалітычны нават нашай краіны, і він повинен народити от це справжнє єдинство.
Якраз про геополітику я хотів вас запитати, якою буде ситуація у відносинах Білорусі і Євразвязу після того, що відбулося 19-го, після того, що відбулося у ніч з 19-го на 20-го? Який ваш прогноз?
Видите, я не погоджаюся з думками, що ось Євразвяз почав реал-політик, що Євразвяз думає тільки про те, як супрацовничати з владою, поступово, про економіку, щось тут поліпшати з правами чоловіка. Це неправда, там просто досвідчені політики. І вони лічать, що треба одночасово відстоювати нашу незалежність, на якої, справді, Євразвязу вільно залежить, і демократію. І нельзя сказати, що перше, але одночасово. І надзвичай складно сьогодні для Євразвязу, але перша реакція, це треба сказати тому, хто так порушує права чоловіка. От Олександру Лукашенку сказав, ні, ми це не терпимо, ми перепиняємо з тобою стосунки. А що робити з мільйонами білорусів, яким так важливо, щоб модернізувалася економіка, щоб ми поступово рухалися до стандартів європейських? І от ця дилема, вона існує безумовно. Я по-ранішому лічу, що Євразвяз повинен протягивать диалог навык с такой уладой, якая так жорстко порушила права человека, але быть так само жорсткой у умовах, якія ставятся. Крок за крок. Не может быть диалога для диалога. И веру, что это отрымается. Потому что нашей краине потребны новые технологии, ноу-хау, потребная подтримка у реформах. И тут Евразвяз застается самым важным партнером.
Але на вашу думку, ці ёсць у развязу сапраўды некія інструменты, каб уплываць на цяперашнюю ўладу, і ці сапраўды, ці няма такой сапраўды дылемы, што альбо размаўляць з Лукашэнкам, альбо не размаўляць ні з кім?
Я думаю, што вельмі важна, каб Еўразвяз разумеў, што калі з уладай трэба размаўляць, бо сёння ў яе руках эканоміка, эканамічнае пытанне вельмі важнае для суверэнітэта і для будучыні нашай, то ўсё ж такі асноўным партнёрам для Еўразвяза мусіць быць дэмакратычная супольнасць. Гэта перспектыўны, стратэгічны партнёр. І такі моменты былі, калі лічылі, што ну вось апазіцыя слабая, раз'яднаная, не такая моцная, вот будзем гаварыць выключна з уладою. Гэты помилки існують, такое ёсць. Акрамя таго, Євразвяз не завжди говорить одним голосом. Мені просто прикро, що до сьогоднішнього дня не вирішено питання візу. Тое, що білоруси платять 60 євро, а сусіди 35, це абсолютно ненормально. Може, в гэтым годзі, що наближається, ми гэта вирішимо. Много є проблем, я не ідеалізую Євразвяз. Але сказати, що ви ізолюєте Лукашенка, бо у нас тут був кризис, колапс, люди вийдуть на вулицю, скинуть режим і буде демократія. Я от у такі методи не вельми веру. Звичайно, у такі моменти повстає новий популіст і невідомий лёс демократії.
Спадар Маленкевич, апошнее пытание. У свой час вы казали, что прикладите все намагания, как вызволить Миколая Утуховича. Вось, на жаль, ситуация теперь такая, что окромя Миколая Утуховича додалося вельми шмат новых политвязнев, и некоторым из них погрожают сапраўды, коли будут наполниться раскрученные гэтые справы, им погрожают великие термины изняволения. На вашу думку, что может международная супольность зарабить, каб гэтым людям допомогчи?
Я думаю, что первая умова, а я не ставится у диалога с Беларусью, первая умова, безумовно, мусит быть вызволить всех политвязнев, у том лику, что все не сидят, и Аутуховича так само, и мораторий на политвязнев. Не могут быть политвязни, коли Евразиас контачит с этой краиной. Тому это умова номер один, и она беспречная. Я зараз, как раз разговариваю с вами, оторвался от компьютера, пишу лист лидерам Евразвяза на тему подеев, какие отбылись, думки про то, что треба робить. И у меня там пункт номер один, это вызволить Николая Аутуховича и политвязнев, что все не сидят. Их шмат, их сотни. И, конечно же, прежде всего, это кандидаты в президенты. Мы мусим смагаться за их житё, за их лёс. Маю надею, что супольная солидарность это может вырашить.
Дякую вам великий за гутарку.
Самых лепшего.
Я нагадаю, с нами на сувязи был Александр Маленкевич, лидер руху за свободу. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи авторка. На заклик Александра Маленкевича каля 200 человек пришли сегодня до турмы на улице Окрестина в Менску, каб выказать солидарность с затриманными кандидатами у президенты и удельниками акции протесту 19 снежня. Пришли представники интеллигенции, поэт Олесь Розанов, режиссер Валер Мазынский, да и иншие. Кандидат у президенты Рыгор Кастусёв шукал известок про своего сына, и так само был избиты и затриманы. 5 кандидатов у президенты по-ранейшему находятся у следчим изолятора КДБ. Зняволенная и жонка кандидата Андрея Санникова Ирина Халип, не глядяши на то, что у их 3-годовое дитя. Только сегодня информацию про место знаходжения своего мужа доведалась Милана Михалевич. Известки про затримание батьки утоивают от 10-годовой дачки. Эстафета судовых процессов сегодня протягивалась. У Менску судили молодевых активистов, которые 20 снежня вышли на площадь Незалежности с лозунгом «Саша, сыходь». Их карали административными арештами от 10 до 15 суток, а так само штрафами. Сближение с Евразвязом, до якого имкнется Беларусь, откладается на неопевный термин, про это заявляя Немеччина. За суджением гвалта у Менску выступили так само США, Франция, Британия, Австрия, Чехия, Словаччина и Украина. Сегодня скончился термин зняволення мастака Олеся Пушкина. 9 снежня его затримали и посадили на 13 суток за нібыта бойку за навязковцем. После вызволения он с пригодами выбирался из районного центра Крупки у поселок Бобр, где живе ягоная семья. С подробязностями Інна Студзінская.
На думку Олеся Пушкіна, напярэдадні выбару ўлады зноў знайшлі нагоду, каб засадзіць яго ў пастарунак. У знак пратэсту ён абвесціў галадоўку. 19 снежня галасаваць за кратамі адмовіўся, а ў аўторак днём яго вызвалілі. Супрацоўнік Крупскага РАУС, капітан міліцыі Макараў, распавёў.
Мы яго асвабадзілі, як паложна, і завезлі ў госпіталь для аказання помощі.
А што з ім было, чаму дапамога патрэбна?
Потому што он 13 суток не патрэблял пішу. Мы завезлі его туда. Он отказался идти. Мы его заносили. Может, его ноги заболели, чи что. И, может, сам не хотел идти. Мы поэтому завезли его туда, чтобы показали помощь. Потом в приемном покое сказали, что он ушел своими ногами.
У приемном покое Крупской районной больницы так само подтвердили, что Пушкин сам сошел оттуль. Як он добирался до хаты, рассказывая сам Олесь Пушкин.
Я говорю, капитан Макаров, короче, хороший хлопец, хороший офицер, достойный. Ну, вы же меня взяли от жонки. От жонки и... Занесите, покладите. Сам пешком ходить не буду, бо не по своей воле вы меня сюда притянули. Он говорит, хорошо, Александр Николаевич, полный ажур. Все, положили меня в машину, завезли чомусь не домой, а в больницу. Вы ослаблены голодовкой. Вы тут полежите, вас осмотрят, а дальше давай. называется. И посмеялся, помахал ручкой и пошел. Я лежу у коридора больницы, ко мне никто не подходит. Я встал, я пошел спокойно на шашу, проголосовал. Подъехала КВБшная чамусти машина, молкливые хлопцы. Говорит, мы знаем, куда вас довезти. Но я не хочу отразу домой. Коля Можелок выпустите, зайду на могилку к маме посяжу. Постояли, поглядели, посядел Пушкин на могилке маме. Далее пошел, другая машина проглядела, что коля школы прошел. Доложили, видно, по инстанциям, что Пушкин доставлен домой.
Как вы себе почуваете после голодовки?
Вельми легко, судовно. У радушу нашим бабушка пешком в Киев ходила, и она мне казала, что надо голодать. На вот и можно и 20 дней, но треба лежать, пить воду и ничего не робить. Это правда. До речи, здесь это пост. Видите, не так страшно 13 дней без ежи. Выдатно. Жонка убачила героя, детки рады. Самое главное, что жоночка закахалась в нее по другому разу. И это ж чудовно. Да,
обещала
подарить сына она вот. Надо ж выконывать решение 4-го всебелорусского схода. Правда?
Говорив мастак Алесь Пушкін, я нагадаю, його затримали ще 9 снежня і посадили на 13 суток арешту, нібито за бойку за навязковцем. Це відбулося якраз напередодні виборів. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». Стало відомо, що підозрюваними у справі об уделе, а так само организации массовых беспорядков в связи с протестами супроть фальшования выборов 19 снежня являются 17 человек. У тым ліку некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты. Я зачытаю гэты спіс. Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Рыгор Кастусёў, Алексей Міхалевіч, Віталь Рымашэўскі. А таксама Александр Атрушчынкаў, прэсавы сакратар выбарчага штабу Андрэя Саннікава, Павел Севярынец, даверная асоба кандыдата Віталя Рымашэўскага, Дзмітэр Бандарэнка, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», Ірына Халіп, журналістка, жонка Андрэя Саннікава, Наталя Радзіна, журналістка, рэдактар інтэрнэт-сайта «Хартыя-97», Анатоль Лябецька, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, Наста Палажанка, намесніца старшыні «Маладога фронту», Андрэй Дзмітрыеў, кіраўнік выбарчага штабу Уладзіміра Някляева, Александр Федута, адзін з каардынатараў выбарчага штабу Някляева, Александр Класкоўскі, былы супрацоўнік міліцыі, Мікалай Статкевіч, кандыдат у прэзідэнты і Уладзімір Кобец, кіраўнік перадвыбарчага штаба Андрэя Саннікава. Я яшчэ раз нагадаю, гэтых людзей падазраюць у арганізацыі альбо ўдзеле ў масавых беспарадках. Гэты артыкул наказваецца, можа пацягнуць за сабой зняволенне да 15 гадоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Корреспонденты «Свободы» у регионах распытали сегодня людей на улицах про ставление до президентских выборов и громадских протестов у Менску, которые закончились гвалтом и массовыми арештами. Запись отказов подает Вячеслав Кулик.
Городня. Чому 19 снежня на площі Незалежності у Мінську міліціанти і військовці гвалтовно розогнали акцію опозиції? Чи довіряється ви офіційно обвішеним винникам голосування на президентських виборах у Білорусі? Чи чули заяви Лукашенки учора, як їх оцінюється? З такими питаннями наш кореспондент Михайло Корнєвіч звертався до градінців.
Реально кожен розуміє, що це від сили 30%, це при тому, що вся мас-медіа підконтрольна іменно їм.
Мені подається, що Лукашенко поехавши в Москву, отримав карт-бланш російський. У связи з гэтым такие жорсткі заходы. 80%, ну, это просто так нахабно.
Ну, я не ведаю, як нават сказаць. Мне нават нема слов. Я нават не мог спаць. І все на яго стороне правда, а остальные все зробили неправда, все подлог, что это только.
Віцебск. Чому 19 снежня на площі Незалежності у Менску міліціанти і військовці гвалтовно розогнали акцію опозиції? Чи довіряється ви офіційно обвішеним виникам голосування на президентських виборах у Білорусі? Чи чули заяви Лукашенки вчора, як їх оцінюється? З такими питаннями журналіст Броніслава Станкевич звернулася до жихаров Віцебську.
Я как оцениваю? Ну, как и обычно. Выборы фальсифицируются, и все. Я уверен в этом. Я смотрел так, его заявление во время голосования, что вообще нарушение. Он назвал всех бандитами. Под бандитов и дальше. Я вчера и сегодня слушал вот эти штыри. А как палатку крепить? Даже если бы я...
Провокация.
Даже если бы я шел, то палатка все равно нужна. Это, на Украине же бы это палатка сидели они там, да?
Звучайно. Ну, все обычно.
конечно, эмоции людей выявились, и возмущение против этой фальсификации выборов.
Доведен до отчаяния. Я что еще? А если человек доведен до отчаяния, когда тебя вот ни во что, то ты вынужден, да, делаешь такие действия.
Ну, выборы хорошо произошли, ну, нормально все сделали. Ну, только что плохо на площади, а так все хорошо. У нас 100% выбор в Лукашенко.
Их предупреждали, говорили, не надо идти. Все приезжали, колледж, институт, этот самый университет, и все приезжали. Еще хотели дубинки, они еще хотели там палки всякие. Ну, их задержали, ну, хорошо, что задержали, но и нет этого.
Ну, результаты выборов, возможно, не на всех участках, но в большинстве все-таки, наверное, были фальсифицированы. Я думаю, что все-таки 55% у него было реальных, и зачем надо было устраивать то, что они устроили 19 числа, а устроили, я считаю, провокация однозначно. Очередная провокация Лукашенко, он сам себя подстраховывает, в очередной раз обливает грязью по оппозицию, ему это надо.
Я в эти выборы не верю, считаю, что они были подтасованы, тем более наш глубоко уважаемый придет, он заранее за 3 месяца объявил, что не надо мне 90%, мне хватит 72%.
Гомель, чому 19 снежня на площади Незалежності у Мінську міліціанти військовці гвалтовно розогнали акцію опозиції? Ці довіряються ви офіційно обвішеним виникам голосування на президентських виборах у Білорусі? Ці чули заяви Лукашенки вчора, як їх оцінюється? На питання відказують жихари Гомелю.
Победа не елегантная, а кровавая. Итоги сфальсифицированы, и это наука для белорусского народа на будущее. Я осуждаю действия власти и прежде всего президента, потому что у нас ничего не делается без указания президента.
Я считаю, что все-таки надо договариваться. В таких условиях всякий раз сила на силу, стена на стену, это всегда заканчивается печально для всех сторон.
Это ужасно просто, что происходит, и эти псевдовыборы, и эти все провокации. Я считаю, что люди, которые собрались на площади, у них не было ни малейшего желания что-либо громить или что-либо разрушать. Я думаю, что это провокации властей 100%. Я на выборы не ходила, это единственные, наверное, выборы, на которые я не ходила, потому что я убедилась в том, что единственная возможность не отдать свой голос за этого президента, это просто проигнорировать эти выборы.
Как бы ни относились люди к выборам, и как бы ни относились к действующей власти, но использовать силовые методы в данном случае я не считаю возможным.
Что Лукашенко говорит о том, что мы лучше живем. Немножечко он лукавит, конечно. Но в остальном я за Лукашенко, я за нашу страну, я за нашу республику. Я ее очень люблю.
Я считаю, что это какое-то кровавое побоище спецслужб. Это специально сделано для кадра, чтобы напужать население.
Такі меркаванні почули наші кореспонденти у регіонах. І більш інформації про те, що відбувалося 19 снежня, а так само реакції на це, ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Так само там можна знайти шмат відеоматеріалу про акції протесту і про так само маніпуляції на президентських виборах. В ефірі Радіо Свобода. Виніки дня. З вами Олексій Знаткевич, і я ще раз нагадаю некоторі події авторка. На заклік Олександра Мілінкевича каля 200 чоловік прийшли до Турмина Окрестіна, каб виказати солідарність з затриманими кандидатами у президенти і удільниками акції супраць фальшування виборів. Прийшли представники інтелігенції, поет Олесь Розанов, режисер Валер Мазинський. Кандидат у президенти Ригор Костусьов шукав звісток про свого сина, який так само був збитий і затриманий. 5 кандидатів у президенти по-ранішому знаходяться у камерах КДБ. Зняволена і жінка кандидата Андрія Санникова – Ірина Халіп, не глядячи на те, що у їх 3-годове дитя. Демократичні партії і громадські організації почали акцію солідарності зі зняволеними суперниками Лукашенки і тими громадянами, які виказали протест супроти фальшування виборів. Естафета судових процесів сьогодні протягувалася у Мінську. Осудили молодих активістів, які 20 снежня вийшли на площу Незалежності з льозунгом «Саша Сиходь». Їм дали адміністраційні арешти або штрафи. Зближення з розв'язом, до якого імкнеться Білорусь, відкладається на непевний термін. Про гэта заявляє керівництво Німеччини. З осудженням гвалту у Мінську так само виступили США, Франція, Британія, Австрія, Чехія, Словаччина і Україна.
Шановні слухачі, увага!
У ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з нядзелі 19 снежня на панядзелак 20 снежня, а таксама да суботы 25 снежня беларуская праграма «Радыё Свабода» будзе гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях усю ноч.
У дадатак да абвешчаных хваляў і частотаў нашай нармальныя гадзіны вяшчання ад 6 і да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. У згаданыя дні слухайце нас таксама ад поўначы да 6 гадзіны раніцы. Азначце дадатковыя хвалі і частоты.
Ад поўначы да 2 гадзіны слухайце Свабоду ў час выбараў на частотах 7285 і 9510 кГц, частоты 41 і 31 метр.
Ад 2 да 4 гадзіны раніцы настройцеся на частоты 5830 і 9560 кГц, частоты 49 і 31 метр.
Ад 4 да 6 гадзіны раніцы слухайце Свабоду ў час выбараў на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5830 і 9735 кГц.
Увесь тыдзень ад 19 да 25 снежня ад 1 да 6 гадзіны раніцы лавіце Свабоду на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў.
Нагадаем яшчэ раз, што гэтыя дадатковыя гадзіны эфіру будуць дзейныя з 19 да 25 снежня ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выбірайце свабоду!